Еколог міжнародної благодійної організації «Екологія. Право. Людина» Олексій Василюк – гость нашої програми. Сьогодні ми говоримо про велике дослідження, яке, зокрема, Олексій проводив. Це вплив військових навчань та бойових дій на екологію. Олексію, розкажіть про це дослідження, з чого воно починалось та коли?
Доброго дня. Ну, по-перше, варто сказати, що почалось дослідження з того, як на довкілля впливає саме війна в зоні АТО. Тому що держава, на жаль, наша досі не визнала, що екологічна складова війни – це дуже важлива складова. І зрозуміло, що життя людей і мирного населення, військовослужбовців – це питання номер один. Але все ж таки війна завтра, післязавтра колись закінчиться, і екологічні наслідки, на відміну від отих от того найбільш актуального, екологічні наслідки будуть розтягнуті на десятиліття, і люди будуть страждати від них дуже-дуже довго, на жаль. І не думати про це сьогодні – це є дуже, скажімо, короткозорий погляд політиків, але, на жаль, з самого початку війни, коли ми почали говорити про безпеку людей під час обстрілів, тому що викидається дуже багато хімічних речовин під час просто вибухів снарядів. Питання не лише в осколках, не лише в вибуховій силі кожного вибуху, не лише в кулях, а в тому, що вибух викидає хімічні речовини, які шкідливі для здоров'я. Коли ми почали говорити навіть про це, все одно з самого початку війни до сьогоднішнього дня ні один чиновник публічно, ну, такого рівня, як, наприклад, міністр, президент, прем'єр-міністр, ніхто ні разу не сказав про те, що є така проблема, що це актуально і так далі, далі, далі. А пізніше ми зрозуміли, що крім якби впливу на довкілля в зоні АТО, де безпосередньо є військові дії, є вплив на довкілля на решті території України, тому що, як виявилось, дуже чимало військових навчань просто так чомусь почали проводитись на території національних парків і заповідників, і це ну, якраз території номер один, де цього не мало би бути.
Давайте, може, назвемо ці території.
Зараз. І друге, ми зрозуміли, що люди, які проходять навчання військові, як на полігонах, так і поза ними, їх теж ніхто не попереджає, що вони отримують негативний вплив від того, що якби вибухає. Ніхто не захищає органи дихання, ніхто не попереджає про це місцеве населення. І це те, про що треба говорити. Тобто це не значить, що ми когось там якось дуже сильно звинувачуємо чи щось, але правда, є порушення, є небезпечні речі, які треба зробити так, щоб їх більше не було. От зараз початок нового року. Він почався для нас з дуже гарної новини. Наказ номер один Міністерства екології і природних ресурсів, який підписаний 6 січня, тільки почало працювати міністерство. Перше, що воно зробило, воно підписало, замміністра екології підписав наказ про створення робочої групи, куди ми також входимо, група ініційована це нами. І це робоча група по попередженню негативного впливу на довкілля під час військових навчань та іншої діяльності підрозділів Міноборони. Тобто, нарешті створена така група, в яку входять Міноборони, Мінприроди і активісти громадських організацій, експерти, яка буде надалі відстежувати негативні, ну, можливі негативні впливи від саме діяльності Міноборони на підконтрольній території. От, я сподіваюся, що від цього буде певна користь. А тепер, власне, те, що ви питаєте, ну, приклади негативні.
А давайте, по-перше, крапки над і розставимо, бо мені не зовсім зрозуміло, наприклад. От ми кажемо про екологічні наслідки та бойових навчань та безпосередньо війни. А про які саме наслідки ми говоримо? Це, ну, от я, наприклад, думаю одразу про там тяжкі метали, так, у землі.
Дуже,
а що ще може бути?
Дуже слушно, так. Ну, простіше пояснити на якихось прикладах. Uh-huh. Ну, от є, скажімо, Національний парк Олештів-Стіпісті. Найбільша пустеля Європи. Це на сьогоднішній день найбільш розпіарений національний парк в плані... Ну, Асканія-Нова, наприклад, більш відома. До речі, вона зовсім поряд. Але вона не національний парк, це біосферний заповідник. З національних парків це один з найбільш розпіарених в інших країнах, тому що це найбільша пустеля Європи, куди поїхати в Україну. Ну, можна просто в Карпати, можна кудись. А можна поїхати, от що у нас унікальне, найбільша пустеля Європи. Це суперперспективний об'єкт. Колись давно, в радянські часи, там був полігон для бомбометання. Це значить, що колись ще в 50-х, 60-х роках, хто останній у нас в Україні пам'ятає навчання з бомбометаннями в Україні? Я думаю, що дуже важко знайти таких людей. Дійсно, пару разів такі навчання колись давно були. Літаки кинули там кілька десятків бомб і все. Це було дуже давно, полігон виявився військовим непотрібним. Ну, ясно, що в Україні просто такої речі, як бомбометання, немає. Це тільки, це, якби, скажімо, пережитки Другої світової війни. Але пізніше там утворився національний парк. Олештівські піски – це унікальна екосистема. Там більшість всього, що там зростає, мешкає, воно охороняється. Це види всі дерева, які ростуть в Олештівських пісках, це береза Дніпровська, і вона в червоній книзі. Тобто, в принципі, будь-яке зіпсувати дерево в межах всього цього національного парку – це вже буде порушення законодавства. Там мешкають тушканчики, інші тварини, які занесені до Червоної книги. Прекрасна територія, яку вивчають науковці, і чимало того, що там є, зараз розглядається, щоб його охороняти на рівні всієї Європи. І тут півтора роки тому, тобто це вже не вчора, працівники Національного парку різко з'ясовують, що він весь оточений військовими, якимись постами, які нікого туди не пускають. Туди заїжджає в результаті 4800 народу, починає ганяти на танках, стріляти, рити окопи. Охоронні знаки парку в перший же день перетворюються в мішені, їх якби далі немає. Оглядові майданчики теж перетворюються в мішені для... Вони такі на дюнах стояли, ці оглядові майданчики, вони відразу стали мішенями для танків. От, все це знищено, і тривало це... Щось зробити не вдавалося буквально з жовтня 2015 року по квітень 2016. У 2016 році ми, якби, двоє дурних волонтерів, якби, зробили таку, скажімо, авантюрну річ, ми проникли на територію того, що вони назвали полігоном, і якби пофотографували, зняли відео, як на фоні нас вибухають на території парка снаряди.
Уточнюючи питання, чи були у військових документи на право користування цієї території?
Ні, звичайно, не було і немає. І з цього моменту нарешті про це почали говорити. З моменту, коли ми туди проникли, привезли звідти купу всякого залізяча, осколків різних. Дійсно провели в Херсоні прес-конференцію, і з квітня 2016 року нарешті всі визнали, що на полігоні вже на Олештівських пісках нелегально вони використовуються як військовий полігон вже півроку. І після цього настала перша перемога. Міноборони визнало, що у них немає ніяких документів, що їм просто треба територія для полігону. Херсонська область, як не дивно, варто було лише підняти про це публічне питання. Зовсім поряд знайшли ділянку ще більшого розміру, ніж їм була треба, під полігон. Зараз він юридично оформляється, у них нарешті буде юридично оформлений полігон. А Національному парку в якості компенсації запропонували розширення. А територія, яку передали під полігон, це ділянка, яка де давно згорів ліс, і в нинішньому кліматі лісники все одно не зможуть там відновити ліс. І тому всі задоволені. І Національний парк більше не страждає, і він буде розширений. Міноборони матиме законний полігон, лісники не матимуть обузою території, яка нікому не потрібна. От, і ми зрозуміли, що з Міноборони можна йти на якийсь діалог. Але стало ясно, що Олештівські піски – це не єдиний виняток. Тобто, грубо кажучи, які негативні наслідки? Є якісь рослини, тварини, які мешкають на якійсь території. Ця територія оголошена заповідною, національним парком або заповідником, тому що вона унікальна. Тут є щось, чого більше ніде немає, воно тут зберіглось. Сюди заїжджають танки, кілька тисяч народу, дерева рубаються на всіх цих полігонах, все приготування їжі, обігрів, це все дровами відбувається. Ясно, що ніхто під ці намети поліві не підводить опалення і все інше. Звичайно, це все на дровах. І тому, скажімо, заповідні території – це те місце, де 100% не має бути військових навчань, тому що це дуже руйнівна штука для природи. І не говорячи вже про довгострокові наслідки, такі як низка важких металів і сірки у снарядах. Коли вибухає, наприклад, один снаряд граду або подібного калібру, ну, насправді все прив'язано до калібру, а не до типу озброєння. Достатньо якби одного снаряду, щоб лише відразу пів кілограма сірки лишити в ґрунті. Це все потрапляє в колодязь. Ну, що таке сірчана кислота, всі якби розуміють там зі школи, що якби краще ще в школярі обережно поводяться з пробірками, щоб вона не потрапила там десь на руки, наприклад, або там ще гірше в очі. Це все потрапляє в ґрунт, і контакт сірки з дощем, наприклад, ну що утворює сірчану кислоту, це все йде в ґрунтові води, в колодязі, і це не можна відфільтрувати там якось. А важкі метали, вони взагалі вони поступово будуть поширюватися, накопичуватися, і вони просто нікуди не дінуться. А їх чимало лишається від кожного вибуху. Коли маємо навчання, ну це звичайно це сотні, а з часом і тисячі вибухів. От, ну і далі нам стало ясно, що Лештівські піски не виняток. На сьогодні ми знаємо близько 40 відповідних об'єктів в Україні, які тим чи іншим чином постраждали на підконтрольній території від військових навчань. Або постраждали, або мають якусь загрозу. Наприклад, дендропарк Софіївка. Ну, хто може назвати більш відомий парк, який має охоронний статус? Ну, самий відомий. А Міноборони чомусь по сьогоднішній день судиться за те, щоб 10 гектарів Софіївки відбити собі. Колись, в давні радянські часи, там комусь теж щось належало. От, але українська армія – це не правонаступник Красної армії радянської. І тут, як не крути, хто правонаступник армії Росії? Мені здається, наша Міноборони точно не повинна відстоювати правонаступництво російської армії. Саме воно не є правонаступником. Тому чомусь Міноборони хоче відбити 10 гектарів Софіївки. Ну, ясно, що там не буде ніякої військової діяльності. А побудувати готелі для відвідувачів, якби Умані в самому парку Софіївка, це супер прибуткова класна штука, і хай хтось скаже, що це не виглядає як корупційний ризик. Міноборони намагається розорати і, ну, не саме, але віддавши в сумнівну оренду найбільший степ після Асканії та Рутинський степ на Одещині. Ніякого відношення оранка заповідного степу до військової діяльності немає. За осінь 2016 року фермери, яким Міноборони чомусь надало територію, яка не належить Міноборони, у них жодного документу немає. Будь-хто може відкрити земельний кадастр, публічну кадастрову карту. Там є заказник Тарутинський степ за договорами з Міноборони. 1300 гектарів заказника Тарутинський степ. Ну, пошкоджено 1500, повністю розорано 1300. Буквально за жовтень-листопад 2016 року розорано. Зараз, правда, суд явно на нашому боці почався. От, почався суд на нашому боці, ага, Міноборони пішло на контакт, ну, врешті утворена робоча група спільна. І я сподіваюся, що...
Але позови вони не забирали, да?
Ні, вони в суді, звичайно, відстоюють те, що все законно заключено. До Яворівського національного парку, це об'єкт ЮНЕСКО, Міжнародний біосферний резерват Росточа. Поряд Яворівський полігон. Нічого, ніяких проблем немає, але... Міноборони звертається до Національного парку, а як зробити так, щоб вас скасувати? От, як, ну, взагалі, таке формулювання, це таке якесь дикунство. І я розумію, що на сьогоднішній день це все відбувається не просто так. І мені здається, що я нічого, звичайно, не можу сказати проти того, як Міноборони поводиться в плані оборони держави. Це я, ну, будучи волонтером армії, я, ну, приємно здивований, настільки наше Міноборони змогло піднятися з того, чим було 2 роки тому, до того, чим є зараз. Але хтось таки є в цьому міністерстві, хто думає про інше. І мені здається, що такі от нападки, як на Софіївку, там, на Тарутинський степ, на Яворівський нацпарк, на Чорноморський біосферний заповідник, де хотіли також 4500 гектарів Ягорлицького кута, це сама центральна цінна частина Чорноморського біосферного заповідника. Ще там деякі є приклади. Мені здається, що хтось таки є в цьому міністерстві, хто просто готує міністерство до земельні реформи, коли можна буде продавати землю. І намагається просто максимум землі, правдами, неправдами, підгребти під міністерство. І це дуже погано, тому що оцей факт, він дуже, скажімо, інший образ створює Міноборони, ніж те, наскільки воно ефективно захищає державу. От. І хотілося б, щоб все ж таки отой образ захисника держави, щоб він був якби єдино правильним і не плутався ні з якими іншими, і щоб інші речі саме Міноборони в себе викорінювало, а не підтримувало на рівні, там, скажімо, судів. Хтось там це придумав, відбити шмат Софіївки. Це, ну, всі розуміють, що, ну, хай, я дуже здивуюсь, якщо хтось там з слухачів, хтось в Україні скаже, що так, звичайно, треба в Софіївці 10 гектарів зачистити, побудувати там щось для Міноборони. Звичайно, що всі зрозуміють, що це дикунство. Але Міноборони не каже, що це дикунство. Міноборони продовжує судитися саме як міністерство за те, щоб відбити цю територію. І от, і це дуже погано. Я не розумію, чому на рівні міністра, наприклад, такі от, очевидно, руйнуючі імідж міністерства речі не викорінюються.
Ну, ви ж знаєте, і ми, як журналісти, знаємо, що багато років Міністерство оборони проваджує багато корупційних схем, про які неодноразово ми хочеться, всі писали.
І тому, скажімо, будучи волонтерами армії, маючи людей, які, близьких людей, які воюють, соромно за те, що такі речі є в Міноборони, тому що ми йому допомагаємо, ми цьому міністерству допомагаємо, щоб воно захистило нашу державу. І ще є один дуже неприємний момент, захищаючи, по-перше, публічний, захищаючи заповідні об'єкти, які страждають від Міноборони в тому числі, це ж у нас ж немає самоцілі боротися там саме з Міноборони. Ми захищаємо їх від лісників, від браконьєрів, від будь-кого. Просто серед іншого з'явилася ще одна проблема – це діяльність, така от якась земельно орієнтована діяльність Міноборони. Але в цілому ми захищаємо публічний інтерес всіх громадян. Заповідні об'єкти – це є публічний інтерес кожного з нас. І міністра оборони в тому числі, і ведучих цієї передачі, мене, кожного, хто нас слухає. Всі ми зацікавлені в тому, щоб природа була збережена, і заповідні об'єкти теж. Преамбула закону про природно-заповідний фонд починається з того, що природно-заповідний фонд – це є надбання всього українського народу. Тому, в принципі, завдання Міноборони – теж його захищати.
Ну, і тут треба розуміти, що є альтернатива.
Є, звичайно. І головне, якби, перша альтернатива – це, якби, що не має бути корупції. От. І інтереси мають відстоюватися ті, які, якби, які. От дуже часто, на жаль, ми там якесь чергове повідомлення поширюємо, наприклад, там в Національному парку Меотида почали незаконно будувати якісь укріплення. От 100 метрів праворуч, там уже немає національного парку, але там ніхто нічого не будує. Будується саме, але там комусь розпайовано. Тому якісь укріплення будуються на території національного парку. Тому що він себе не в стані захистити, на відміну від пайщика, який піде в суд з своїм там, якби, актом на землю. І відразу починається мільярд коментарів. Ага, хлопці, поті хлопці вмирають на сході, ви оце плюндруєте імідж. Чекайте, хто на сході вмирає за корупцію, за загарбання земель, в тому числі Міністерством оборони? Ніхто, по-моєму, на сході за це не вмирає і не збирався вмирати. От, тому мені здається, що ця діяльність, в принципі, це фактично боротьба за, в тому числі, і імідж Міноборони теж, це має бути викорінено, так само, як і будь-які інші речі.
Але ми ж це теж розуміємо, що це такі утопічні ідеї. От ви згадували про Олешківські піски, і я згадала, як чула від чоловіка з Міноборони, так, від людини з Міноборони, який казав, пустеля, що там буде?
Для того, якби, у нас є різні фахівці з різних речей. Люди в Міноборони краще розбираються в питаннях оборони. У мене теж є військова освіта. Я, наприклад, в спеціальності та радіаційно-хімічно-біологічного захисту теж там щось трошки розумію. От. Але в цілому в питаннях оборони має розбиратись Міноборони. А в питаннях в тому охорони природи має розбиратись Мінприроди і біологи, які на це, грубо кажучи, вчилися. От. І якщо там, наприклад, радник міністра з оборони там пише в Фейсбуці, що якісь там жучки-павучки, вибачте, це купа міжнародних зобов'язань і угода про коаліцію. Говорячи про жучків-павучків, які є дурницею, А людина просто не розуміє, що охорона цих жучків-паучків, як він каже, це ті зобов'язання, якими президент, про виконання яких президент мусить відчитуватися перед Європою. І ну, це просто безграмотність. Просто дуже соромно, що люди, які мають такі серйозні посади і, в принципі, які гарно справляються зі своїм, вони не розуміють, що те, що не їхнє, все ж таки про це має говорити хтось інший.
А ми нагадуємо, що в ефірі програми «Київ-Донбас» спілкуємося з екологом благодійної організації «Екологія. Право людини» Олексієм Василюком. І я хотіла вас ще спитати. Кажуть, інколи так ми чуємо, що ну, навчання – це ж не війна. Що там ці навчання можуть там зруйнувати в якихось там територіях? Так, от розвійте нам цей міф. Якщо це
навчання, ні, це ну скажімо так, звичайно, військові навчання відрізняються від бойових дій. Відрізняються вони, якби це просто інший вплив. Ну, з одного боку, наприклад, на військових навчаннях, як правило, не вбивають людей. Очевидно. Але постріли відбуваються завдяки вибуху тих самих хімічних речовин. Ніхто на військових навчаннях не бігає зараз з дерев'яними автоматами, от, грубо кажучи, і не їздить на дерев'яних танках, які стріляють дерев'яними снарядами там на пружинці. Правда ж? Всі це та сама військова техніка, на якій військовослужбовці навчаються виконувати свій військовий обов'язок в під час реальних бойових дій. Тому в частині хімічних речовин, які потрапляють в довкілля, абсолютно те саме в ґрунт, в повітря. Інша справа є навіть дещо гірше. Військові дії це от десь там відбувається, ну скажімо, от град стріляє на 70 кілометрів, там якийсь там ураган на 90 кілометрів стріляє. Сьогодні туди стрельнули, завтра туди стрельнули. На військовому полігоні стріляють туди само. Їздять, маневр відпрацьовують місяцями там само. І та територія, яка є військовим полігоном, вона повністю знищується на відміну від території, де відбуваються реальні військові дії. Ми знаємо тільки два місця на території зони АТО, які реально постраждали настільки, настільки це було можна побачити на військових полігонах. Це, звичайно, Донецький аеропорт, і тут і це околиці Савур-Могили. Ми торік рахували, космічні знімки дуже гарні вдалося дістати, ми рахували наслідки для околиць Савур-Могили. Савур-Могила, до речі, теж заповідний об'єкт, ну, єдине, що це саме постраждали в зоні АТО. Ми нарахували просто навколо самої Савур-Могили 15967, по-моєму, воронок. І то ми не можемо порахувати, коли виявляється воронка в воронці. Тобто, мабуть, їх ще більше.
Тобто, ще раз, я хочу, щоб ми на цьому акцентували увагу. ДАП і Савур-Могила – тільки два міста, да?
Да,
найбільше постраждалих, ніж в Україні, ніж на територіях підконтрольних Україні.
Ніж території, де відбуваються військові навчання. Тому що от саме просто треба розуміти, що навчання, так, там не стріляють в людей, але там стріляють в те саме місце. І на невеликій території. Звичайно, це невелика територія. І зона АТО, наприклад, де відбуваються військові дії, і вона дуже динамічно мінялася за останні два роки, там набагато було більше вистрілено, грубо кажучи, боєприпасів, але вони розпрошені по території. Але рівень забруднення самого, кожного окремо взятого військового полігону, звичайно, набагато вищий.
Але якщо подивитися вашу карту, яку ви робили, інтерактивна карта забруднення території...
Ну, після... не забруднення, це випадків пошкодження заповідних об'єктів.
Найбільше, все ж таки, це Донецька і Луганська область.
Ну, у нас є, якби... Ну, ми готували дві карти, я не знаю. Ну, в принципі, ми їх зараз так спробували сумістити. Одна карта – це заповідні об'єкти, які постраждали в зоні АТО, і вони переважно постраждали від пожеж. Тут такий є нюанс, що оскільки вся пожежна техніка якби вилучена, як то кажуть, на нужди молодих республік, от, то ніхто не гасить переважно ліси, і тим більше степи. Це будь-хто, якщо нас хтось чує, хто є з того боку смуги розмежування, думаю, всі чудово розуміють, настільки зараз останнім часом горить природа. Ну, просто ясно, що ну, хто там буде гасити зараз ліси. Їх і тут не завжди якби гасять. От. А з другого боку, ми зробили карту тих територій, які постраждали саме з цього боку кордону. І, як не дивно, вони так далеко знаходяться від зони АТО. Наприклад, заповідник Медобори на Тернопільщині. Ну, яка може бути військова необхідність саме в цьому малесенькому клаптику аж на Тернопільщині проводити військові навчання? Біля полігона Десна на Чернігівщині згорів ліс від пожежі, яка почалась на полігоні. Там заповідний об'єкт – парк Міжріченський. Я просто по своїй роботі був на Черкащині, обстежував один з заказників. Він весь перетворений на якісь там ці смуги перешкод, якісь там тренувальні об'єкти, якісь дерева вирубані. І Софіївка, врешті-решт, в Умані – це все об'єкти, які страждають від без очевидної військової необхідності. І для нас, насправді, питання, чому саме заповідні об'єкти, які не використовувалися останнім часом, можливо, колись давно, в радянський час, але в роки незалежності вони не були об'єктами військового призначення, чому саме вони починають використовуватися для навчань, а не полігони? Тому що я не чув жодних заяв від Міноборони, що їм не вистачає наявних полігонів. Таких заяв не було. І якби такі заяви були, були б відповідні державні документи про те, що полігонів не вистачає, треба створити нові полігони. На тих землях запасу, або там ще якимось чином шукати для них місця. Не було таких державних документів. Це дуже серйозно. Створення нових військових полігонів – це державна справа дуже великого розмаху. Нема таких документів. Але чому замість навчань на реальних полігонах танки заїжджають в заповідні об'єкти? Для нас це загадка. Ну, єдиний варіант відповіді, який у нас є, це ось те, що в Міноборони сидить хтось, хто просто хоче побільше землі привласнити міністерству перед земельною реформою.
Але ж ви робили запити в Міноборони?
Так, звичайно.
Які були відповіді?
Ну, майже всі відповіді звучать приблизно, як хлопці, ні, ви щось переплутали.
Тобто такого не було?
Да, Міноборони навіть в жодному листі офіційному не визнало, що на Олештівських пісках були навчання. Ну, там просто все очеплено було військовими, там майже 5000 людей знаходиться, навколо вибухів ти стоїш, фотографуєш себе або знімаєш на відео на фоні вибухів, вивозиш звідти повний багажник машини, осколків там від протитанкових ракет. От.
А тобі кажуть, не було навчання?
Да. І отримуєш дюжину відповідей. А, до речі, це тільки я отримав дюжину відповідей. Була така компанія, чоловік 600 мінімум писали листи на Міноборони, всі отримали відповідь. Ні, хлопці, ви чого, які навчання в Олештівських пісках? Ні, звичайно. От. Міноборони відхрещується від цього всього, звичайно. От, і але я думаю, що ми Олештівські піски все ж таки питання практично вирішене. От,
але є ще 40 заповідних об'єктів.
Є, от, але я думаю, що це питання, якби ми з вами говорили, скажімо, там тиждень тому, я би був менш оптимістичний, але все ж таки станом на сьогодні створений ціла робоча група міжміністерська, ми в неї входимо, я теж в неї входжу. От, і я думаю, що це реально крок до діалогу. В принципі, трошки навіть соромно, що доводиться шукати діалог. Чомусь громадським організаціям треба влаштовувати діалог між Міноборони і Мінприроди. Начебто, чого вони самі це не можуть зробити? Але все ж таки ми це зробили.
Як буде працювати ваша група? Ви будете виїжджати разом на місця?
Я думаю, що ми почнемо поступово. По-перше, перше засідання цієї групи. Звичайно, був якийсь процес перед тим, як її створили. От, але тепер, починаючи з перших чисел лютого, тобто, в принципі, вже дуже скоро, будуть засідання цієї робочої групи. От, і я сподіваюся, що ми спробуємо по кожному об'єкту розібратися, чому, як так сталося, що там є якась військова діяльність, і це все не санкціонована військова діяльність. На жоден об'єкт природно-заповідного фонду, в якому була за останні 2 роки зафіксована військова діяльність, не було жодного процесу узгодження з Мінприроди або з місцевими органами влади на жоден об'єкт з тих 40, які ми знаємо. Можливо, ми не все знаємо. Це ж теж ще такий хитрий нюанс. В половині випадків працівники національних парків і заповідників намагалися перешкодити. До речі, з Медоборів працівники самі видворили навчання. От. Національний парк Джерелгацький в Херсонській області. туди заїжджало ось буквально пару місяців тому три військових автомобіля. Працівники намагались перешкодити. Один, переїжджаючи через перешийок, один автомобіль потонув, іншими його щось витягували. Якийсь такий це була маячня. Але теж видворили. Десь там за Сканією, ну, навіть через Засканію був проїзд колони військової техніки, звідти теж видворили. От, тому ми знаємо, що вся ця діяльність не санкціонована. І я думаю, що коли вже почався діалог, я думаю, ми зможемо це все вирішити. Тому що це все ж таки питання іміджу, за який ми всі переживаємо.
І ви наголошували, що місцеві жителі, хто бачить такі дії, можуть к вам звертатися і говорити про ці факти.
Так, ну, правду кажучи, за два дні після того, як, чи три дні після того, як ми поширили цю новину, поки що до нас ніхто не звернувся. Я сподіваюся, що це не тому, що не читали, а тому, що...
Тому що не слухали у громадському раді.
Але дійсно, якщо хтось буде знати якісь речі про негативний вплив військової діяльності в Україні на довкілля, ми просимо про це повідомляти організацію «Екологія. Право. Людина». От, тому що дійсно на сьогодні у нас є механізм напряму це питання проговорити з Міноборони. От, я думаю, що це гарна новина для початку року.
Дякуємо вам. З нами був еколог «Екології. Право. Людина» Олексій Василюк. І ми будемо слідкувати за цими речами. І дякуємо за вашу велику працю.